Vienošanās par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējā brauciena vienkāršošanu tika parakstīta 2010. gada 23. augustā Rīgā, bet reāli atļaujas varēja saņemt jau 2012. gada februārī, sākotnēji iesniedzot dokumentus vietējā pašvaldībā vai bibliotēkās. Daugavpils domas informācijas biroja administratore Kristīna Ivanova ir tā, pie kuras arī nonāk lielākā jeb Lauvas tiesas daļa no visas Latgales tieši Daugavpils pilsētas iedzīvotāju iesniegumi.
Katru gadu šis te skaitlis ir apmēram vienāds un 6,6 tūkstoši cilvēku griežās pie mums, lai nokārtotu šīs te pierobežas atļaujas.
Būtībā tie ir 50 km teritorijos, kas ko darbojas šī atvieglota?
Jā, 50 km no robežas sanāk, gan uz Baltkrievijas pusi, gan uz mūsu pusi.
Motivācija, kāpēc nepieciešams apmeklēt kaimiņu valsti, izmantojot vienkāršotās robežu čērsošanas atļaujas, ir visdažādākās. Un tam jāatbilst abu pušu parakstītajām vienošanās dokumentam, stāsta Kristīna Ivanova.
Ar nolūku apmeklēt savu radinieku kapavietas, savus radiniekus, kā arī ir tāda daļa iedzīvotāja, kuriem tur ir nekustamais īpašums. Lielākā iedzīvotāja masa tieši dodas apmeklēt šīs te kapavietas, jo mums vēsturiski ir sanācis, ka daļa mūsu Augavpils iedzīvotāju tā ir no Baltkrievijas nākuši, tur arī viņu pēsteči ir apglabāti, tādēļ viņi dodas uz Baltkrievijas pierobežas teritoriju.
Atļaujas pamatojoties uz iedzīvotāju sarakstiem, kurus sastāda pierobežas teritorijas vietējās pašvaldības, izsniedz Latvijas konsulāts Vitebskā un Latvijas pierobežas iedzīvotājiem Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulāts Daugavpilī. Par iedzīvotāju aktivitāti taujā ģenerālkonsulam Vladimiram Kļimovam.
Ik gadu mūsu ģenerālkonsulāts izsniedza 8,5 tūkstošiem atvieglotās robežas čērsošanas atļauju. Tikai šī gada pirmajos trijos kvartālos jau izsniegts 7042 atļaujas. Bet kopš šīs vienošanās stāšanās spēkā 69 642 atļaujas. Un tas apliecina Latvijas pierobežas iedzīvotāju augsto interesi par šo iespēju.
Šo Latvijas pierobežas iedzīvotāju interesi Baltkrievijas ģenerālkonsulātā skaidro pirmkārt salīdzinošo zemo valsts nodevu šīs atļaujas saņemšanai.
20 eiro na gad.
Tie ir 20 eiro uz gadu, turklāt vidēji 36 līdz 38% šīs atļaujas saņem par brīvu. Tie ir pensionāri, invalīdi un bērni līdz 18 gadu vecumam.
To, ka tieši ģimenes un bezmaksas atļaujas saņēmēji ir aktīvākie šīs iespējas izmantotāji, apliecina Daugavpils domas pārstāve Kristīna Ivanova.
Gados vecāki cilvēki pārsvarā, arī gados vidēji vecuma cilvēki, pārsvarā ģimenes nāk.
Šobrīd rit pieteikšanos uz personas datu iekļaušanu pierobežas teritoriju iedzīvotāju šī gada noslēdzošā ceturkšņa sarakstā. To var darīt līdz 19. decembrim un iedzīvotāji to izmanto.
Braukšu kopā ar bērniem, mums tur dzīvo vecmāmiņa un viņai ir jubileja. Iespēja apmeklēt Baltkrieviju 50 km pierobežā izmaksu ziņā ir izdevīga. Tāpēc mēs braucam apciemot radiniekus.
Nav noslēpums, ka daudzi šo iespēju izmanto arī iepriktos kaimiņu valstī vai apmeklētu kultūras pasākumus.
Teiksim, ka arī ekonomiski izdevīgs brauciens, jo tu tiec pie saviem radiniekiem un no otras puses tu vari aizbraukt Baltkrievijā viņu kvalitatīvas preces iegādāties, iekonomēt budžetu un, principā, arī paskatīties valsti, jo, tik tiešām Baltkrievija arvien attīstās un ļoti daudz skaistu vietu. Vasarā at kaut kādi viņiem lielie pasākumi, tā ka šovasar bija Slavenski bazāri, kur varēja bez vīzas iebraukt, bija tās lielās sporta spēles.
Protams, ne visi, kuri vēlas arī saņem atvieglotu robežu čērsošanas atļauju. Pirmajā sarakstā 2012. gadā no vairāk nekā 2000 iedzīvotāju, kas pieteicās, trešajā daļā tika atteikts. Šobrīd, kā atzīst Baltkrievijas ģenerālkonsuls Vladimirs Kļimovs, tas notiek ārkārtīgi reti.
Tie ir ļoti reti gadījumi, un tas notiek, kad šīs atļaujas saņēmējs ir veicis kādus pārkāpumus Baltkrievijas Republikas teritorijā.
Lai saņemtu atļauju, ir strikti jāpilda noteikumi, stāsta arī Kristīna Ivanova.
Varbūt tās ceļu pārkāpumi kaut kādi nesamaksā sodus, tad Baltkrievijas konsulāts viņiem atkārtoti neizsniedz šīs atļaujas.
Latvijas Baltkrievijas atvieglotā robežas šķērsošana attiecas uz abu valstu pierobežas iedzīvotājiem. Tiesa, Baltkrievu pusi to izmanto mazāk, un to var izskaidrot ar to, ka pierobežā nav tik liela un apdzīvota pilsēta kā pie mums. Tiesa, arī Latvijas pusē pēdējā laikā vērojama tendence mazināties, jo kopumā mazinās iedzīvotāju skaits, un daudziem tomēr šķiet izdevīgāks Baltkrievijas ieviestais liberārākais vīzu režīms, gan samazināta cena ilgtermiņa vīzu iegādēji, gan ieviestās iespējas Baltkrieviju apmeklēt bez vīzes. Attiecīgi Baltkrievijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī strauji palielinājies izsniegto turisma vīzu skaits, jo šogad tai pat 30 30% vairāk nekā pērn un uz pusi vairāk nekā gadu iepriekš. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.